Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. A duhet të ndryshoj mënyra e zgjedhjes presidentit në Kosovë? Gjasa të pakta për qeverin Konjufca. Çfarë dihet për personin që sipas autoriteteve në Kosovë u rrëmbye nga gjandarmeria sërbe? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Formimi i qeverisë re rrezikon të dështojë pasi partitë ish opozitare kanë deklaruar qartë se nuk do ta mbështesin Glau Konjufcën për kryeministër. Në rast të dështimi, kushtetuta parashikon vetëm shpërndarjen e kuvendit dhe zgjedhjet e reja. Ngërçi politik ka sjellur stagnim institucional që nga marsi duke penguar përparimin e vendit. Analistët paralajmërojnë një cikël të ri blokadash dhe vazhdim të polarizimeve. Hollësit në këtë temë i sjell kolegu Bekim Bislimi.
Gjasat që Glau Konjufca, mandatar për kryeminist, i emëruar nga presidentja Vjosë Osmani të formojë qeverinë e re të Kosovës, duken minimale. Me ish opozitën e bashkuar rreth idesë për zgjedhje të reja, përpjekja e dytë e lëvizjeve dhe vendosje për të krijuar ekzekutivin rrezikon të përfundojë në të njëjtin bllokim politik, thonë analistët. Partitë ish opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate e kanë bërë të qartë se nuk do ta mbështesin një qeveri të udhëhequr nga Konjufca. Sipas profesorit Rahman Paçarizi nga Departamenti i Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vendimi i partive ish opozitare për të mos mbështetur një qeveri të udhëhequr nga vetvendosja është i betonuar prej kohësh. Ai shton se nuk pret që Konjufca të sigurojë mbështetjen e asnjë partie tjetër. Megjithatë, nuk e përjashton mundësinë që ndonjë deputet individual nga ish opozita të vendosë ta votojë qeverinë e Konjufcës.
Ka pasur çështje pak më ndryshe nga zoti Kurti në raport me opozitën, ka qenë më pak polarizues.
Analisti Avni Arifi e sheh mandatimin e Konjufcës si hap të vonuar dhe politikisht të pamjaftueshëm. Ai thotë se sikur ky propozim të ishte bërë në prill, kur edhe kanë nisur dështimet për konstituimin e kuvendit, vetvendosja do të kishte dërguar sinjale të gatishmërisë për kompromise me opozitën, por sipas tij vetvendosja ka zgjedhur të krijojë situata bllokuese për formimin e institucioneve dhe të përdor diskurs të ashpër ndaj partive ish opozitare, duke i fajsuar ato për blokadën.
Këtë që përnë betit janë dy opcione, lista sërbe me votun dhe marveqe me listën sërbe, ose me kontrabandun dhe i deputet të partive ish opozitare, por shansat për dhe të këtë dy opcione për mdukun shumë gjënta.
Në rast të dështimit të Konjufcës, kushtetuta e Kosovës parashikon vetëm një rrugdalje, shpërndarjen e kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Konjufca ka 15 ditë kohë për të paraqitur përbërjen e re qeveritare para kuvendit deri më 19 nëntor. Pas kësaj date, presidenti Osmani mund të shpallë me një zgjedhje ose të pres deri në përmbushjen e afatit 60 ditor, që rrjedh nga emërimi i mandatarit të parë, thot Paçarizi.
Presidenti i vendit ose mund të shpallë zgjedhjet ose mund të rri e heshtur një 20 ditë deri sa të përmbushet afati 60 ditësh që nga nominimi i mandatarit të parë.
Paçarizi përmend edhe një tjetër mundësi që po qarkullon në çarqet politike, se Osmani mund të shfryzoj këtë periudhë për t'u tërhequr nga posti presidentes, për t'u përfshirë në garën politike, duke sakrifikuar vetëm një muaj të mandatit të saj. Në vitin 2021, Kurti dhe Osmani garuan në zgjedhje parlamentare me një listë të vetme zgjedhore dhe fituan binshëm. Si pas Paçarizit, kjo lëvizje do të kishte pasoja politike të ndjeshme, ndërsa të gjithë partitë nga vetvendosje tek ish bloku opozitar do të përpiqeshin të përfitonin nga këto lojra taktike me afatet kushtetuese. Skenari më i mundshëm sipas analistëve është përsëritja e ngërçit politik. Arifi nuk beson se zgjedhjet e reja eventuale do të përmirësonin marrëdhëniet të ndërmjet partive politike në Kosovë, përkundrazi ai paralajmëron se vendi mund të përballet me një cikël të ri të blokadave institucionale.
Ka dëshmërit e partit tjera me bashkëpunu me vetëvendosjen, sepse janë si partner janë njerëz zakonisht pa përstasin.
Paçarizi paralajmëron gjithashtu se polarizimet politike mund të vazhdojnë edhe pas zgjedhjeve të reja.
Ka shumë mundësi që të vazhdojnë në rast se nuk do të ketë ndryshim konstelacioni të partive politike që do të përfaqësohen në kuvendin e Kosovës.
Sipas paqarisit, skena politike është tashmë e dominuar nga rrëfimi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili ka paralajmëruar dy palë zgjedhje brenda pak muajsh, në dimër dhe më pas në pranverë, kur përfundon edhe mandati presidentes Osmani. Partitë tashmë po e ndjekin këtë narrativ sipas paqarisit, i cili vetëm se e thellon krizën dhe vonon zgjidhjen e saj. Kosova është me qeveri në detyrë që nga muaji i mars, ndërsa procesi konstituimit të kuvendit është zvaritur për rreth 6 muaj, duke përfunduar disa herë në gjykatën kushtetuese. Nga kuvendi i Kosovës i kanë thënë në Radios Evropa Ilirës se deri pas ditën e 5 nëntorit nuk ka pasur ndonjë lëvizje për organizimin e seancës për votimin e qeverisë së re. Për Radion Evropa Ilirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa Ilirë, burimi juaj i informimet.
Kur një pjesë e mirë e qytetarëve të Kosovës shqetësoheshin se zgjedhjet e parakoshme ishin të pashmangshme brenda javëve të ardhshme, kryeministri në detyrë Albin Kurti përmendi po ashtu mundësinë e shkuarjes në zgjedhje edhe në pranverë. Për votimet e 2026-s, si arsytim përmendi pozitën e presidentit. Dhe kjo nuk është hera parë që plas sherri për këtë post. Atëherë, a ka ardhur koha për të bërë ndryshime? Holësit i sjell Krenare Cuboli.
Pozita e presidentit të Kosovës duket se është ndërruar nga simbol uniteti në simbol përçarjeje. Meq nuk janë të pakt ata që e kanë përmendur këtë pozitë si njërën prej arsyeve pse nuk ka konsensus për ta formuar një qeveri të re pas zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit. Sipas Kushtetutës së Kosovës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Republikës së Kosovës dhe në mesin e kompetencave kryesore që ka janë përfaqësimi i shtetit brenda dhe jashtë territorit, shpallja e zgjedhjeve, nxjerrja e dekreteve e nënshkrimi marrëveshjeve ndërkombëtare. Presidenti është po ashtu komandant suprem i Forcës së Sigurisë së Kosovës si dhe ka të drejtë për emrime dhe shkarkime të ndryshme. Gjerësisht, kjo opozitë përshkruhet si tetë ceremoniale, pasi në Kosovë shtet me demokraci parlamentare, primatin e ka kuvendi në aspektin legislativ si dhe qeveria si pushtet ekzekutiv. Me që mandati 5 vjeçari, presidentes aktuale Vjosa Osmani ska do në prill të vitit ardhshëm, duket se për partit kanë qenë të domosdoshme edhe kalkulimet për këto pozitë, diçka s'pak e panjohur në skenën politike të Kosovës. Presidenti Kosovës zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë dhe duhet të siguroj 2/3 e votave në dy rundet e para. Në mundësinë e tretë dhe të fundit, një kandidati duhet të asiguroj shumicën e votave të gjithë deputetëve. Në situatë të tillë, në mesin e gjithë të rive, ekziston edhe ajo nëse politikanëve duhet t'ju hiqet nga dora kjo përgjegjësi dhe t'i kalojë popullit. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk she zgjidhje te zgjedhja e presidentit direkt nga populli, sepse atëherë do duhej të diskutojë edhe se cilat do të ishin kompetencat dhe përgjegjësitë e një presidenti.
Nëse duam ta ruajmë formën e shtetit, kemi sistem gjysmë presidencial, apo presidencial, kjo do të më kupton dhe që kompetencat e caktuara të kuvendit apo qeverisë do të duhet të delegoheshin tek presidenti i Republikës Kosovës.
Për më tepër, Miftara i përmend që ndonjë ndryshim i tillë kërkon edhe bekimin e partnerëve ndërkombëtar, pasi ata e kanë njohur shtetin në formatin ekzistues. Për Bekim Saliun nga grupi për studimet e avancuara GAP, procesi i ndryshimit të mënyrës së zgjedhjes të presidentit nuk është as i lehtë, as i shpejtë dhe as i thjeshtë. Për më tepër, as motivi nuk është i pranueshëm sepse në këtë rast nuk kërkohet ndryshimi me qëllim të faktorizimit opozitës së presidentit apo të vetë Kosovës, por për shkak të mungesës së konsensusit dhe kompromisit politik. Ai e përmend këtë aspekt pasi edhe për ta ndryshuar mënyrën e zgjedhjes duhet të ketë vullnet politik që më pas të formojë një komision parlamentar për ndryshimin e kushtetutës. Për që gjëmë do të duheshin 81 vota në kuvend. Më pas ai komision do duhej të dorëzonte ndryshime që gjithashtu do të duhej të votoheshin nga 81 deputet, përfshirë 2/3 e komunitetit jo shumicë dhe më vonë të dorëzoheshin në gjykatën kushtetuese për vlerësim të kushtetueshmërisë. Pra, është proces relativisht i gjatë. Shto këtu edhe diskutimet publike që e marrin kohën e vet.
Ne si shtet jemi në një pozicion kur edhe gjërat e matleta se kaq nuk po arrim të procedojme, të miratojme, edhe më gjërat që jënë kaq të ndërlikura të gjata.
Kret kjo e bën të qarë që edhe nëse do të kishtë ndonjëherë këso ndryshimesh, ato do të mund të vlenim për mandate tjera, pasi tani janë thuajse të pamundshme. Në të kaluarën, Kosova është përballur me përpjekje për ndryshim të mënyrës së zgjedhjes së presidentit. Nisma më serioze ishte ajo e vitit 2011, kur tre liderët politik të asaj kohe, Hashim Thaçi i Partisë Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Bejet Pacolli i Aleancës Kosova e Re, me ndërmjetësim të ambasadorit të atëhershëm amerikan Christopher Dell, arritën marrëveshje për tejkalim të krizës institucionale, duke propozuar atë Fethi Yahyagën për presidente, derisa të bëshin ndryshimet e nevojshme kushtetuese për ta zgjedhur presidentin direkt me votë të popullit. Legislatura atëhershme votoi për formimin e një komisioni për të bërë ndryshimet kushtetuese. Më pas kryetari i kuvendit i dërgoi ato në kushtetuese për vlerësim, por si përfundim ndryshimet që morën dritën e gjelbër për nga gjykata nuk u miratuan asnjëherë nga kuvendi. Sipas një ankete të realizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës më 2015 lidhur me këtë çështje, 89.7% e të anketuarve thanë se ishin për zgjedhjen e presidentit direkt me votë, ndërsa vetëm 10.3% besonin se duhet të ekzistojë mënyra që zbatohet edhe sot. Nga vendet e rajonit, presidentin e zgjedhin direkt shtetasit e Malit të Zim, ata të Maqedonisë së Veriut, të Serbisë dhe ata të Bosnjës së Hercegovinës. Njëjtë ndodhe edhe në demokracitë, sikurse në Francë dhe në një pjesë të mirë të vendeve të Bashkimit Evropian, apo në Shtetet e Bashkuara, ndonse në këto të fundit ekziston proces pak më ndërlikuar. Si në Kosovë, presidentin e zgjedh kuvendi edhe në Shqipëri.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Serbia ka heshtur lidhur me raportimet se një serb është plagosur dhe rëmbyer nga gjandarmeria serbe në territorin e Leposavicit në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar se bëhet fjalë për Milan Vukašinovićin, i cili punonte në Byron Kosovare të Sigurimit. Nga misioni i paqëruesi i NATO-s në Kosovë-Kfor kanë thënë se situata e sigurisë në kufi është e qetë. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Një person mashkull me inicialit M.V, për të cilin policia e Kosovës njoftoi më 3 nëntor se kishte marrë informacione se ishte plagosur dhe rëmbyer nga gjandarmeria e Serbisë në territorin e Leposavicit, thuhet se punonte në Byron Kosovare të Sigurimit në vend kalimin kufitar në Jarinje, në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë konfirmoi nga disa burime se bëhet fjalë për Milan Vukašinovićin nga Leposavici, një prej 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Fillimisht edhe avokati serb Ivan Ninić shkroi në rrjetin social X se Milan Vukašinović ishte plagosur rënd në një shkëmbim zjarri në fshatin Jelakc pranë Leposavicit dhe se mjekët po luftojnë për jetën e tij në qendrën klinike universitare në Nish. Ky fshat ndodhet në komunën e Leposavicit në veri të Kosovës pranë kufirit me Serbinë. Ninić, avokati familjes Vukašinović, thot për Radio Evropa e Lirë se sipas informatave dhe burimeve të tij, në këtë incident kanë marrë pjesë pjesëtarë të ushtrisë së Serbisë në uniforma kamuflazh pa shenja identifikimi. Ndërsa Kosova e akuzoi Serbinë për shkelje serioze të sigurisë së kufive dhe paqes, Beogradi zyrtar nuk reagoi për këtë incident. Për shkak të heshtjes së organeve serbe, avokati Ninić dyshon se plani ishte që rasti i Vukašinovićit të fshihej. Avokati Ninić thot se të shtunën më 1 nëntor, Dragana Vukašinović, nëna e Milan Vukašinovićit, e kontaktoi atë duke i kërkuar që ta përfaqësonte, sepse djali i saj kishte shkuar në pikën kufitare me Serbinë atë ditë për të parë një mik nga Lukovska Banja në Serbi dhe nuk ishte kthyer në shtëpi. Bëhet fjalë për të ashtuquajturin kalim alternativ me Serbinë, kalim me zyrtarisht të paregjistruara midis Serbisë dhe Kosovës në fshatin Jelakc. Sipas Ninićit, Vukašinović më pas i ka kontaktuar nënën nga një autoambulancë, duke i thënë se ishte plagosur, por se nuk mund t'i tregonte asgjë më shumë. Ninić thot se të hënën me miratimin e nënës së Vukašinovićit, ai vendosi të fliste publikisht për këtë rast, sepse autoritetet serbe nuk kishin reaguar dhe si avokat nuk kishte asnjë institucion me të cilin mund të komunikonte. Ninić thot se ende nuk i di motivet për plagosjen e Vukašinovićit. Ai thot se ka informacione se Vukašinović ishte në konflikt me përfaqësuesit e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit, sepse nuk donte të bindej politikave të tyre. Nuk mund të them se ky rast ka prapavi politike, por mund të them se personi nga Lukovska Banja, me të cilin Milani kishte marrëdhënie miqësore dhe me të cilin ishte planifikuar të takohej, është pjesëtar aktiv i ushtrisë së Serbisë. Dyshoj se bëhet fjalë për një operacion shumë të gjerë me të cilin Milani është joshur, thot Ninic. Milan Vukashinovic ka punuar në Biron Kosovare të Sigurimit që nga viti 2011. Autoritetet e Kosovës e akuzuan Beogradin për këtë plagosje dhe rëmbyerje të qytetarit të Kosovës, teksa Serbia ende nuk ka komentuar për rastin.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.